Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyle'de Türkmenistan'da pitikli birlik sahiplere hiç gibi büktüğünsüz giri filmi için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com Web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı tazeleniyor. Sol sebeple onu psiphon3.com Web saytından tazelap durmayı unutma. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler gündelik gepleşigini men Merdan Sarif devam ettiriyorum. Türkmenistan'da ayal izlerin daşkı görünüşü lıvatları vavatında Novotdaki çeklendirmeler girdildi. Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmelerinin ve Türkmenistan'daki yağdayları izirleyen beylik neşirlerin mağlumatlarına göre resmiler yurdun devlet edarlarında işleyen ve yokarı kucaylarında okuyan ayal izlerin giyen köynökleri özüne serencan verme için ulanyan kosmetik seriştileri vavatında tazı talapları öngü sürüp baslaptırlar. Mundun beylak ayal izlerin köynükleri yere çelini yetip, dine kubusun ucu görünür yali uzunlukta olmalı. Köynüklerin yenileri hem barmakların sonku boğunlarına çelini uzunlukta olmalı. Türkmenistan'ın kronikası neşeri Daşoğuz'daki Ova Hocalık İnstitutu'nun ayal muğollimlerinden milli köynükleri bilen birlikte, oların içki geyin balaklı bolmağı hem talap edip başlandıklarını haber veriyer. Neşir geçen heptanın ahırında da soğudun etraplarında değişli yolbaşçıların yürüte yığınakları geçirip bu tazı talapları ilatı yetirendiklerine aydar. Resmiler tarihi kukları ve milli medeni mirası yahtın çıkarmalı deldiğine aittiler. Esasan Moğolyumların lıvatları varada gurrun edildi. Erkek Moğolyumların işte karı kostüm zalvarda, ak köynükte ve galstukta. Ayağların hem yanlı köynükte, başı öymede ve balaklı bolmalıdıkları aydıldı, deyip neşir yazıyar. Mundanın başka ayarlardan dırnaklarını renklemezliği, kaşlarını ütmezliği, kirpiklerini üstürmezliği ve saçlarını açık renge boyamazlığı talep ediliptir. Yığınaktan son yağını Duşenbe gününden başlap, bilim edarlarında ayal muğulliyimlerin köynüklerini kaldırıp, balık giyip giymeyendikleri bağırlanıp başlanıptır. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın alternatif haberleri neşirde Türkmenistan'da ayal izlerden köynüklerinin giyin bolmağı, yani bilini alkımlap durmazlığı talep edilip başlanandığını haber veriyer.
Qadimi dövre qaydıp gerlik. Men 20 yaşımda. İndi neyme, garreynem yalı gezeyin mi? İndi neyme, paranca giymeklerini talep edecekler mi ke?
Deyip, aşıvatlıq izlerin biri Türkmenistan'ın alternatif haberleri neşirine yazıptır. Yağıtladıp kestik Azatlık Radyosu'nun ozolda haber verisi yali şu ayın başında Türkmenistan'da ayal kızların suvu düşülen giyimlerini, has takı, bikini kupalnikleri ve şortları yurdun çaklarına getirmek qadağan edilipti. Sonunda Azatlık Radyosu bilen anonim yağdayda gurulusun gümrük işaretlerinin biri qadağansılın Türkmenlerin ahlak noktayı nazarından yani Türkmen kızlarının kupalnik giymeli değerlidegi sebeple girdilendigine aydıptı. Sol bir vaqtda Türkmenistan'da devlet edarlarında işleyen ayal kızları dırnaklarını ve kirpiklerini üstürmeğine saçlarını has açık renkli boyamağına girdilen qadağansılıktan son gümrükten açık renkli saç boyuqlarının çeylide kirpikleri ve dırnakları üstürme uçu niyetlenen teristilerin de geçirilmeyendiği varada mağlumatlar peyda bolupdi. Yergelinde bellesek Türkmen hakimetleri yurttaki ayal kızların daşkı görünüşü bilen bağlılıktaki çeklendirmeleri has Irak'tan girdip başlapdı. 2013-cü ýyldan başlap dürlük köpçülüklen çäherlerine gatnaşan gyz taliplerden gyrmyzy renkli köýnek bilen birlikde ýağlyk takmak, ýokary kuzaýlarynda durmuşy çykan, hatda aýrylysan gyz taliplerden başlaryny ýak giňaç ýa-da üýme bilen örtmek tapşyrylypdy. Döwlet resmileri we mediýasy niraýatlaryňda sylly wagtlary bilen baglylykda girdilen gadagansylyklar nide olaryň sebäpleri barada maglumat berýärler. Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathavar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları girilir. Sayfon 3 devamlı özüveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde siz bilen men Sultan Açılova gepleşikerini devam ettiriyoruz. Мары вилаятынын этраплырында маалимдеринин эңдер урга сапланган кепеңинде 3 септеден бери татуга чыгарылмагандыгы барада маалыматтар бар. Мары вилаятынын мурга этрабынын яшычыты кәрендә чителем айтманы өре кепең татуга чыгарылмадыгынын себептери хәзер кватта курчук тугумлы иде деген кәрендичилере кепек берчек деп олар юпрак курчугын хат оңа дийтетмәве хөвәсләндермәк максаты белән кепек сатудан айырылыптыр. Кепең өндүрүлүшү жута үчүн бололлык себепли дәүләт тарапынан өндүрлән кепек сатуга чыгарылман. Базаларда сакланып пиләчләрнең пиле тапшырманы карашылар. 100 килограмм пиле тапшырган пиләчә 1 тонна кепек дәүләт багасына берҗәктекләр барада вилаятның әхле тарапларының пиләчләренә вада берилиптер. Шул себепле кепегендә 3 септеден әри татуда юк дип телемайдыр. Һәр ел һәм кәрендәчләр курчук тогымны итәчәк дип курчук тогымны кабул итеп алсалар да, тапшырылган пиле төленгән нырктан канагатланмаган пиләчләрнең юпек курчугын итәтмәгә үтен үнес бермән келендикләр дәвәпле пиләнең өндүрүлүшүнүн узал кыйлары жада пете качандыгыны яшайчылар белдиярлар. Эдаралары итәтмәү үчүн хөкманы берилмәле курчук тогымны уны итәтмәгә кәрендәч тапып, эдара кәрханаларның ишкәрләренен улта пул топлап, топлонын пул курчук тогымны итәтмәгә буйналан пиләчә өңнән төлемәк дөгүне инде бер нәрсә илвар вилаятта дәвам итеп келәрде. Юны тут етмәчелеге пиле итәтмәү үчүн йөрәтелестерлән зайларын етмәчелеге Qalı verdide yüpek kurçuğunu idetmeğin hızırtlıktan kaçıyan kəvir pileçeyinin idaralar tarafından tölenyen pulu önünden alıp, sonra kurçuk tohumunu gerekçe idetmedik vaxtlarının hemkayan bolyalıq devapli, bu yıl vilayetin etraplarının coğapkar yolvasıları pileçilerin öylerine aylanıp pilenin idetilisine berk gözövçülüğe diyarlar. Hem de pileçileri hüvvetlendirmek mağdadı bilen, şu yıl pileçileri devlet vaxtından kepek kemberme vaat ettiler deyip telim ay diyar. Geçen yıllar öndürülen yukarı hili pil üçün her kilogramına tölenen 7 manadı. Yukarı hili olmadık pilanın her kilogram üçün tölenen 1 manadı. Ucuyupta sayan pileçilerin köpüdü yüpek kurçuğunu gerekçe yedetmen. Vilayetin devlete tavşırmalı pile planının yerine yetirip bilmediklerinin kayan bulunduğunu. Sol sebeple bu yıl pileçilere tavşıracak her kilogram pile üçün tölenecek nırhın hem yukarı bulacaktığını cevapkar yolvasıların pileçilere söz verendiğini hem telim sözüne koşuyar. Ama öndürülecek pilanın her Kilogram üçün dövlet tarafından nece nırhın kesbitlerine de varasında piletçilere anıq fırlat aydılmandır. İlatın esası ağırlı yeri olan kepek yetmeçiliğinden peydalanıp 100 kilogram pilet tavşıran piletçilere 1 tonna kepeğin dövlet vahasından berilecektiğine söz veriliptir. Piletçilere bu vadaları anandılar. Ama pilet tavşırlarından sonra vadalar yerine yetecek mi ya? Bu vadalar hem dayhana verilen adattaki boş vadalar olacak mı? Onu hazırlıkça yönünden bilen yok deyip her neçe kemurda kepek vadasına amtılıp Yüpek kurçunu haf ıhlaslı idetmeye çalışan kerendeçilerin bu yıl artındığını yaşayıcılar belliyerler. Şol bir vaxtta da öz hocalığında kımarlar için iyim tapman kütenip bürün yaşayıcıların hem artındığı aydılar. Yüpek kurçunun bakımrak piletinin tavşırılmağına, piletçilere vaada verilen kepeği devletten alıp, piletçilerin onu kepek gözlep bürün alıcılara tapmaklarına ümit bağlap, karası oturun yaşayıcıların hem münglörçedığı aydılar. Özünde malı olmadık piletçi elbette devletten bayrak hükümünden alın kepeğini satar da, Sonda bir neme iyim alıp mağlarımızı açlıktan çıxaraymasak, ne iyim satın alıp bolyar, ne de meydanın mağlar doyup bilyar. Yağın az olanlığı sebeple meydanlarda hem ot yok deyip, iyim yetmeçili sebeple güzerarlarının haf hem qeyllaşyandığını yaşayıcılarına ıhtıyarlar.
Hormatlı radyo dinleyiciler Azatlık Radyosu'nun gepleşikleri Aşgabat vaqtı bilen saat 7 bilen 9 aralığında gıytkı tolkunların 11.850 ve 15.255 yığılıklarında efire çıkara. Satelit arkalı efire verilen gepleşiklerimiz olsa önkü tertibinde dinleyip bolarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'da azı önümlerden ve hizmetlerin kımmatlamağının fonunda ulanılan hocalık hizmetlerin ölçeci kuralların ve oları oturtmağın nırhları hem yokurlanyar. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçileri hususanda suvu ölçeci kuralın bahasının hedirki vaxtı 200 manada yetenliğini ve onu oturtmak hizmetinin bahasının 50 manada duruyanlığını haber verdi. Deneştirme için geçen yılda şul bir kuralın bahası 130 manada onu oturtmağın nırhı 35 manada barabardı. Haberçimizin söylerine göre ama geçen yılın ayağına değişli dövrden tapağıtlılıkta. Hedirki vaxtı bu ölçeci kuralların kıtçılığı göze ilmeyer. Şol bir vaxtı da Türkmenistan ölçeci kuralların öz önümçülüğünü hem yolu koydu. Türkmen hökümetiniň 20 aprelde ýaňy etmegine öre Türkmen maşyn guruluşy kärhanasynda elektrik energiýasynyň sarp edilşini ölçmek boýunça guralaryň önümçiligi ýoly goýulupdyr. Kärhananyň ýylda 180 000 guraly işläp çykarmagy ukyplydygy guralaryň 2017-nji ýylyň noýabr aýynda Sinagdan geçenligi media maglumatlarynda habar berildi. Türkmenistanda ölçüji gurallara bolan talap ýurdun ilatyna muft gazy, suwy hem elektrik energiýasyny bermegi göz öňünde tutýan sosial ýeňilliklerin ýatyrylmagyndan soň güýçlenipdi. Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gazyň, suwyň we elektrik togunyň irady üçin muht bolmagyny ýatyrmak barada gelen karary 2017-nji ýylyň noýabr aýynda güýje giripdi. Türkmenistanyň irady üçin niýetlenen bu sosial ýeňilligi 1993-nji ýylda ýurdun öňki prezidenti Sapar Murat Niýazow tarapyndan girdirilipdi we onuň 2030-njy ýyla çenli saklanmagy kanun tarapyndan kepillendirilipdi. Ýurdun häzirki ýolbaşçysy Gurbanguly Berdimuhammedow bu sosial ýeňillikler sistemasynyň doly derejede netijesiz bolandygyny aýtdy. Ýeňillikler uçtan tutma her birine däl diňe sosial kömege hakykatdan mätäşlere berilmeli diýip milli media serişdeleri geçen ýylyň tomusunda prezident Berdimuhammedow citirläpdi. Gazyň suwuny we elektrik togunyň muhtçulygynyň ýatyrylmagyndan soň häkimet wekilleri ýaşaýyş çaýlary aýlanyp hojalyk hyzmatlarynyň sarp edilşini ölçeýiji guralary oturtmak talabyny güýçlendiripdi. Şeýlede irati ozal kyllar üçin tölemäge mejbur edipdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, ýeňilliklerin ýatyrylmagyndan soň hususan daşgabatda her bir ýaşaýyş çaýdan 2015-nji we 2016-njy ýyllarda ulanylan suw üçin hem 35 we 50 manat aralygynda tölek etmek talap edildi. Häzir her bir çaýdan suw üçin bir ýyla 35 manat möçberinde tölek talap edilýär. Üstesine jerime hökmünde ýene her aý üçin 70 manat soralýar. Şeýle şertlerde ölçeji guralary boýunça tölemek hat amatly bolýar. Şonuň üçin gitdigi çyhat köp adam ölçejileri oturdýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gürrüň berdi. 2015-nji ýyldan beri türkmen häkimetleri ýylatdan gaz ölçeji guralary hem oturtmagy talap edip gelýärler. Emma Azatlygyň habarçylary häzirki wagtda häkimetleriň esasy gözökçülügini ýylatyň sarp edilýän suwy we elektrik energiýasyny ölçeýän guralary oturtmagyna göwnükdirýänligini bellýärler. Türkmenistanda gazyň, suwyň, elektrik togunyň muhtçuluğunun yatırılmağı bilen bir vaxtı huzurluk hizmetlerinin bahası hem yokurlandı. Bilirmenler enerji resurslarına bayi Türkmenistan'ın öz ilatını tas 25 yıllap üpçün eden yeniliklerinden mahrum etmeğini yurdun başını geçiren ağır iktisadi krizisi bilen bağlaştırıyorlar. Sonki bir yılın devamında Türkmenistan'ın ilatı iş orunlarının çeklendirilmeği, adı önümlerinin çürtkesi kımmatlamağı, yanğıcın transportin medisini ve huzurluk hizmetlerinin kımmatlamağı yali iktisadi kıyınçılıkları bilen 100 Oldim.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gipliyer Azatlyk Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Düýbi Parijde yerleşýän Serhetsiz Reportýorlar Guramasy dünýäde metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaýradan täze ýyllyk hasabatyny däp bolşýar bu ýyl hem Türkmenistany 180 ýurdun arasynda 178-nji oruna yerleşdirdi. Maglumat azatlygyna syn berýän gurama Türkmenistana bagyşlanan sahypasyny ýurdy dynygysyz giňeýän gara girdap häsiýetlendirýär. Türkmenistan demirgazy Koreýa bilen Eritreýanyň ýyzyna Yürüp sanawda soňnun 3-nji boldy. Guramanyň her ýyl gaýtalanýan sanawyny Türkmenistan iň ýüksek orunlarda ýerleşdirilýär. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenini ýurtda söz azatlygynyň ýagdaýy ozalkysynyň 0.11% pese gaçypdyr. Bu barada metbuat azatlygyna syn berýän gurama öz ýaýradan hasabatyny aýratyn belläpdir. Ýöne Türkmenistan wagtda statistika sanlaryň gelip çykyşy we hasaplanyşy barada giňişleýin maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirilgine media serişdeleri durmuşyň ähli ugurlaryny ýurdun ösen döwletler bilen aýakdaş gidýänligini öwran-öwran gaýtalap tekrarlaýar. Ýogsa da Serhetsiz Reportýorlaryň täze hasabatyny dünýädäki metbuat azatlygynyň ýagdaýy umuman pese açıptır. Hasabatda dünyadaki diydim doğruların tesirinin yoğun olup baryanlığı açılıp görkezilir. Yurdun içinde kararsız sesleri basıp yatıran Vladimir Putin, Russia Today ve Sputnik yani medya seriştelerin üstü bilen propaganda torunu hasla giyinildiler. Hıtay'ın lideri Xi Jinping mağlumat ve haber giyinişliklerini bir göze uçuluk etmek bilen Asya'da beylikleri nusku buluyor. Tankidin ve dürlü fikirliliğin üznüksüz basılıp yatırılmağı sanavun sonlarına yerleşen Vietnam, Türkmenistan ve Azerbaycan yali yurtları yüreklendiriyor deyip hasavatta aydılıyor. Söz azatlığına uğrulayan darvanın bütün dünyada itileşen ve aydılayan hasavatta bu yağdayın odalım onu bir çeklendiriyen avtoritar yurtları ruhlandiriyanı aydılıyor. Türkmen hükümeti medya seriştelerinin ehlisine göze uçuluk ediyor. Yurdun çekli internet uluncuları dine bir senzur odun geçirilip, tüzülüp sıkılan internet torlarının peydalanıp biliyerler. Yönü bu yağday arkada deyilip tanılayan Prezident Kurvanlı Berdi Muhammedov'u kanagatlandırmayar. Yurtlu gizlilik şeritlerine daşarı yurtların medya kurumalarına işleyen az sanlı jurnalistleri korkutmak işleri devam ediyor. 2015 yılın iyul ayına türmeye basılan Sapar Meret Nefeskuluyev hemşolardan biridir. Sonki yıllarda jurnalistler tutsak edildi. Gıynaldı, fizik hücumlara sedavar edildi ya da işlerini bes etmeye mecbur edildi deyilip hasabatın Türkmenistan bölümünü aydılıyor. Şol sanlı hasabatta 2018 yılda Türkmenistan'a televizyonu ve radyo gepleşikler hakkında tədi kanunun kabul edilenliği, bu kanunun yurtta hususu telekanalları açmağa ruhsat beriyenliği, yönü olorun dine Türkmenistan'ın pozitif keşfini vaaz etmeye şartlandırılayanlığı bellenip geçiliyor. Hasabatta Norveya, Şvetsiya ve Gallandiya ilkinci üçlüge girdildi. Merkez Adiyanın beyleki yurtlarının Özbekistan 165. yerde, Kazakistan 157. yere kaçan Türkiye'nin İzyan 158. orunu, Tacikistan 149. yerde ve Kırgızistan 98. orunu yerleştirildi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gipleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif filen haberler gündelüğü. İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın yol başçısı Türkmen-İran gaz davasının soğutlaşmadan çözülmeğine umut bağlayar. İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın dolundurucu direktörü Hamid Reza Araki'nin üstümüzdeki ayetçenli İranlı ve Türkmenistanlı ekspertlerin iki yurdun arasındaki gaz davasını tarafların arasa pağıdını derinecektiğini ve bu meselede kaziyetsiz ılalaşığa barılmağını umut ediyenliğine aydınlığını İran'ın İrna Havar Agentliği 24. aprelde haber verdi. Jurnalistlerin önüne çıkış eden Araki, Türkmen gazının hiiline de deyip geçip eğer de gazın hiili yaramadı olsa onu kâbir cerimelerin göz önüne tutulacaktığını aytti. Yönü Aşkabat gazın hiilini yokorlandırmağı vaada verdi. Öz gedeğine tekran muna cevap edip cerimenin muktarını kemeldir deyip Araki belledi. İran'ın devleti değişli milli gaz kampanyasının direktörü Hamid Reza Araki, bundan ozol has takiği 2017 yılın 5. noyabr günü eden çıkışında da Türkmenistan bilen dören gaz davasını sud zalına değil de onun daşında maslahatlaşıp gepleşikler arkalı çözmek isteyenliğini meyalim edipti. İran bilen Türkmenistan'ın arasında gaz davaları boyunca çözülmedik vavvalı mesele var. O zaman meyalim olşuyalı 2017 yılın başında Türkmenistan'ın İran'a aktırayan tebii gazını kesmeyi bilen iki yurdun arasında katlaşıklar koğuşadı. Aşkabat Tehran'dan 2007 yılın kışında ulanan Türkmen gazı için 1,8 milyar dolarlık algısını sorayar. İran olsa ayazlı kışta koğuştunun gazın bakasını ılalaşıkta kesgitlenen nırhtan 9 esle kımmatladığını yöne sürüyer. Muna cevap edip Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği beyanat yayradıp onu 2013 yıldan beri İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın İran İslam Respublikası'na ön aktırılan Türkmen gazı için birisini tölemekte zerur olan tagallalar etmedi deyipti. 2017 yılın May ayında İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın dolandırıcı direktörü Hamid Reza Araki 3 mesele boyunca yani gazın bahası gazın kışta birden kesilmek bilen onun İran'a yetirin ziyanı ve Türkmen gazının hili boyunca Türkmenistan'ı halkara arbitraj suduna verecektiğini aytti. Yönü aradan 6 ay geçen son İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın başlığı 2017 yılın noyabr ayında işi kaziyete geçirmezden gepleşik arkalı düşünüşmek isteyenliğini meyalim edipti. 2017 ýylyň dekabr aýynyň 4-ünü Türkmen prezidentiniň geçiren hökümet maslahatynda İran bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz gepleşiklerine sargılanıp Türkmen Gaz Devlet Konserinin başlığı İran İslam Respublikasının Milli Gaz Kampanyası ile bağlaşılan iki tarafın ilalaşıkları ve şertname layıklıkta Türkmen tebii gazının İran'a ozul uğradılan mesbörlerine tölü boyunca Türkmenistan'ın ağırt ulu muktarda algısının bağırdığını aydıptı. Maslahatın devamını Türkmen Gaz Devlet Konserinin başlığı Arçayev İran tarafının vekilleri ile geçirilen duşukların ve gepleşiklerin barışını meseleyen çözmek boyunca belli ilalaşığı gelmedi. Bu meselenin özarı kabul edirlikli onun çözgüdünü tapmak maksadı bilen İranlı hizmettaşlar halkara arbitraj suduna yüzlenmeyi teklif ediyerler deyip çıkış edipti. Türkmen prezidenti şonu Türkmen gazın yol başlığına İran'ın halkara arbitraj suduna yüzlenmek baradaki teklifini koldamak ve bunun üçün değişli resmi namaları tayarlamak vavatta anık tavsırıkları veripti. 2018 yılın 19. martında İran'ın Nevit Ministri Bijan Namdar Zanganiani'nin yol başlığına kuvvetçilikli topor Türkmenistan'a sapar edip yurdun Daşarı İşler Ministerliğine gepleşikleri geçiripti.
Özetinizde bolan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz biziň kontakty hasabymyza yazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar yazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde habarlar günnelegi bilen men ýogsan Anurwan. Ermen parlamentiniň spikeri Yerewan'da kanun çykarjy organynyň 1-nji maýda işden çekilen Serj Sarkisyanyň ornuna ýurdun nowatdaky premier ministrini saýlamak üçin ses berjekdigini aýtdy. Spiker Ara Babloyan 26 aprelde Ermenistanyň Respublika Partiýasynyň häkimýeti oppozisiýa lideri Nikol Paşinyany tawsyrmak barada barha ýokurlanýan basyşa uçuramak sebäpli ýörüýte parlament sessiýasynyň geçiriljekdigini ýalan etdi. Emma Sarkisyanyň işden çekilmegine we 20 aprelde Dolanyrjy Respublika Partiýasynyň kiçi hyzmatdaşynyň Dolanyrjy koalisiýadan çykmagyna garamadan Respublika Partiýasy şindiki hem 105 orunly parlamentde 58 deputat bilen köplük bolup galýar. Indiki premier ministrin ornuna geçmek üçin öz kandidatlygyny gollag almaga çalyşan Nikol Paşinyan 26 aprelde beýleki parlament fraksiýalary bilen duşdy. Oppozisiýadaky bir blok 25 aprelde özleriniň bu wezipä kandidat ökmünde resmi ýagdaýda Paşinyan hödürleýändigini ýalan etdi. Emma Paşinyanyň ýolbaşçylygyna oppozisiýa ýaranlygynyň Paşinyany Ermenistanyň indiki premierligine saýlamak üçin parlament sesleri entek ýeterlik däl. Munyň üçin ähli oppozisiýon deputatlarynyň we Respublika partiýasyndan saýlanan kanun çykarjylarynyň adından 6 sanatynyň Paşinyanyň kandidaturasyna ses bermegi gerek. Paşinyan 26 aprelde parlamentdäki 2-nji ul köplük bolan fraksiýanyň oppozisiýadaky Tsarkyan ýaranlygynyň lideri Gagik Tsarkyan bilen duşuşmagyna aýtdy. Tsarkyanyň ýolbaşçylygyna awadançylykly Ermenistan partiýasy 25 aprelde öz agdalaryny köçelere çykyp Paşinyanyň protest hereketini gollamaga çagyrdy. Emma bu partiýa entek öz parlamentdäki deputatlarynyň mejlis ses berişligini Paşinyany gollap ses berjekdigini resmi taýdan ýalan etmedi. Tsarkyan 26 aprelde öz parlament fraksiýasynyň eýleýän resmi pozisiýasyny gepleşikler tamam bolandan soň mälim etjekdigini aýtdy. Ol bir zat açığa aydın. Biz öz gelen kararımızı öz halkımızın sesinden, halkımızın isleginden uğralarsıydı. Ermenistan'ın Revolusiya Federasiyası daşına tuttuğunçular olsa Dolanyrjy koalisiyadan çıkandan soň parlament halkın ananyan, bil bağlayan premier ministrini saylamalıydı. Daşnak sütdiyonçu kanun çıkarjylarynyň bir näçesi 25 aprelde il ortalaryň Paşinyany hemde onuň soňky 2 hepde bäri öňüni çeken köçü protestlerini gollap bilirdi. Şaralykda Ermenistanyň Dolanyrjy Respublika Partiýasynyň 2 sany esasy resmiýeti. Daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirýän Eduard Nalbandyan we premier-ministriň ornatar Armen Gevorkyan Moskwada resmiýler bilen duşup, Yerewan-naky siýasy krizisiň täsirlerini ara alyp maslahatlaşýar. Emma Nalbandyan 26 aprelde Azatlyk radiosynyň Ermeni gullugynyň Moskwadaky duşuň gün tertibi hemde haýsy resmiýler bilen duşýanlygy barada beren sorawyny jogap bermekden boýun gaçyrdy. Nalbandyan bilen Gevorkyanyň Moskwa sapary Respublika partiýasynyň agdalarynyň 25 aprel günü giýişlik Sarkisyan we iş başyndaky premier-ministr Karen Karpetyan bilen geçiren duşugynyň ýanyna gabat geldi. Respublika partiýasy bu duşugdan soň Sarkisyany partiýa başlygy wezipesinden aýryp onuň ýerine başga ýolbaşy belläjekdigini hem ýalan etdi, emma täze lideriň ady aýdylmady. Şeýle-de bu partiýa özüniň Paşinyan bilen islenlik meseleni ara alyp maslahatlaşmaga taýýardygyny, şeýle-de hiç bir şert goýmajakdygyny aýtdy. Оппозицияда карайт шертнама терекетине жол ашылган деген Пашинянын колдоочулары 26 апрелде кем өз көчө протестолорун дугам эттирдилер. Кепклер Азаттык радиосу. Урматтуу тыңдоочулар, шунун менен хабарлар күнөлүгүмүздүн суун кысанын кечирип отурабыз. Азаттыктын толкундарынан айрылмаң.